Kviečiame pasiklausyti Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo mokymo skirto Advento laikui. Girdėsite įrašą iš Kauno arkikatedroje bazilikoje Advento trečiadieniais vykstančių susikaupimo vakarų.
Garbė Jėzui Kristui, apmastome savo gyvenimo tikėjimo slėpinius, bandydami sustiprinti savo kelionę, kurią visi drauge turime kaip dovaną. Viešpas mums padovanojo gyvenimą, nes norėjo pasidalinti su mumis būties dovana, kuri mums šiandien yra ir duotis, tačiau ir užduotis. Kaip tą gyvenimą, kuris mums yra dovanotas, vis labiau išskleisti. Dar daugiau, kaip jį padovanoti kitam žmogui, nes būtent ir tokia yra mintis šio gyvenimo. Nepasilaikyti jo tik tai sau, bet jį dovanoti kitam žmogui ir pagaliau tam kūrėjui, kuris yra mūsų gyvenimo autorius. Turėti šitokią nuotaiką, kad esu jo mylimas, kad jis mane pašaukė į gyvenimą, kad esu laukiamas jo dangaus karalystėj. Turiu turėti tikėjimą arba pažinimą. Pažinti jį, kuris mane sutvėrė, ir pasaulį, kuris prieš mano akis, kaip atversta knyga, žyminti jo buvimo pėdsakus. Jis panorėjo, kad mes jį atrastume tarsi netiesiogiai, bet tyrinėdami paliktą jo kūrinį, pasaulį ir iš to darydami išvadą apie kūrėją. Matydami didybę pasaulio, visatos, mes mastome apie Dievo neprėpiamumą, apie tai, kad koks turėtų būti Dievas, jeigu toks nuostabus jo yra kūrinys, sunkiai proto prirėpiamas. Kaip pagalvoji, virš mūsų galvų nėra pabaigos. Mums tiesiog neįmanoma suvokti, kaip gali būti begalybė. Vis tiek kažkur turėtų būti stogas, kažkokia pabaiga. Ir vis dėlto nėra. Tai jau čia vietoj sunku suvokti ir iš karto slėpinys apie pačio kūrėjo prigimtį ir jo didybę. Apie jo grožį, kurį skelbia dangus, žvaigždės ir planetos, kalnai, jūros ir pasaulio, grožis, gėlės, gyvūnijos ir augmenijos įvairovė, pagaliau pats žmogus. Visa tai pėdsakai, kur kalba, kad jis yra tas, kuris naudoja intelektualinį, protinį gebėjimą kurti tvarkingą tikrovę, kurią galime logiškai atsekti mintimis ir pasidaryti išvadą apie tai, kad jeigu yra kūrinys, turi būti ir jo kūrėjas. Taigi, jeigu yra šitas pultas, prie kurio aš kalbu, turi būti ir jo kūrėjas, kuris jį pagamino. Taigi, mūsų protas duoda įžvalgas ir jos labai aiškiai kalba apie priežastį, kuri būtina, jeigu norime kalbėti suprantamu būdu pasaulio tvarką nagrinėdant. Mūsų pažinimas, brangieji, prasideda pirmiausia nuo smalsumo, kaip ir vaikų, kurie tyrinėja pasaulį labai smalsiai, klausinėja daug klausimų ir netgi suaugę pradeda susierzinti, kiek čia tų galima klausimų, kodėl, kas, dėl ko. Ir jie elgiasi labai natūraliai, nes nori pažinti tą pasaulį, kuriame yra pakviesti. Kažkada su savo sūnėnu turėjome tokią diskusiją. Nukrito ten obolys berods ant žemės, sakau, žinai, reikia jį nusiplauti ir tada tik valgyti. Jis iškart deda į burną ar valgo. Nu, kiek ten žmogui keli metai, tai ką ten su juo daug ginčiasies. Sako, kodėl negalima valgyti. Na, sakau, yra mikrobai, bakterijos, gali apsikrėsti, kad sako, čia nieko nėra. Tuščia, kad čia švaru, nieko nėra. Sakau, jų nematai, bet jie yra. Sako, nesąmonė. Netikėjus manim. Nu ir aš paskui jau jo tėvo klausiu, sakau, kaip tokiam vaikui paaiškinti apie mikrobus ir bakterijas. Apie tuos, kurie mikroorganizmai gyvena ir jų nematom ir gali turėti bėdų. Jis viens du pasiėmė YouTube kanalą planšetę, kaip paaiškinti vaikui apie mikrobus, iš karto išmetė filmuką, tas pasižiūrėjo, susėmė už galvos viskas, plauna visus vaisius, rankas, viskas, nereikėjo daug aiškinti. Viens du buvo paaiškinta. Tėvas žino, kur kreiptis, kad paaiškinti. Jis norėjo rasti priežastį ir įsivaizduojant be priežasties, jis nenorėjo patikėti tuo. Tai būtent jau pačiam ankstyviausiam amžiui žmogus ieško priežasties. Ypatingai įdomu stebėti vaikus, jeigu pavyzdžiui dar kalbėti nemoka, o jau duodant vienam du obolius, o kitam vieną, jau susierzina, jau verkia. Tas, kuris gavo vieną, jau jis nepatenkintas. Tai galėtume sakyti, džiaukitės, visi kažką gavot. O pasirodo, pas jį jau yra instaliuotas teisingumo jausmas. Jisai jau jaučia, kalbėti negali, o jau jaučia, kad čia neteisinga. Kad turėtų abiem būti po du obolius. Tai iš kur jis tą turi? Kas jam įdiegė tą programą, kuris sako, kad čia galimas neteisingumas. Mes tai vadinam brangiai prigimtimi. Ir tai, ką pasaulis prieš mus įskleidžia, tai būtent ta tvarka, kuri yra ir gamtoje, bet taip pat ir žmogaus kaip gamtos dalies viduje. Mums pasaulį taip pat svarbu pažinti dėl praktiškumo, nes turime gyventi, turime statyti namus, susirasti maisto ir panašiai. Praktiškumas mus gena domėtis, klausti, sužinoti. Kažkada kalbėjausi su vienu žmogumi ir jis papasakojo istoriją su savo anūku. Sako, seneli, kaip norėčiau išmokti skaityti. O jam 4 metai, dar mokykla nepradėta. Sako, taip, aš apsidžiaugiau šito vaiku. Senelis, prašomas išmokyti anūko, tai kur tu geriau rasi, genijus greičiausiai auga. Nu ir jam toptelėjo mintis paklausti to vaiko, o kodėl tu vaikeli nori išmokti skaityti įdomu. Sako, matai, seneli, kai siunčiuosi programėlės, mobiliam telefone, nežinau, kurios mokamos, kurios nemokamos. Tėvai labai pyksta, tai jeigu žinočiau, kurios mokamos, aš tų nesisiųščiau, bet dabar nemoku skaityti, nežinau. Įsivaizduojat, jo motivacija išmokti skaityti yra tokia praktiška ir simpatiška. Jisai praktiškai masto apie pasaulį ir daro išvadas. Taigi yra labai daug jame logikos. Daug sveiko proto, sakytume. Na ir taip pat iš meilės troškimo, intimumo. Mes pažįstam pasaulį, nes trokštame būti mylimi ir mylėti. Panašiai brangieji ir Dievo pažinimui galime panaudoti mumyse esančias šias pažinimo galias. Iš smalsumo. Kodėl bažnyčia taip sako? Kodėl paskelbė dogmą, kad mergelė Marija nekaltai pradėtoji? Kas čia? Kokiu būdu buvo šitas prieitas tikėjimo pareiškimas? Kokia čia mintis? O čia pasirodo yra ko ne 2000 metų mąstymas apie tai, kad tai nėra vakar gimusi idėja ir paskelbta. Iš praktiškumo. Jeigu žmogus praktikuoja tikėjimą, jisai gyvena tikrai tokiam sakyčiau, saugumo ir gyvenimo, na, prasmės kontekste. Tikėjimas labai daug dovanų duoda žmogui, nes jam dovanoja ir tikrumą šiuo gyvenimu, kad viskas bus gerai, nežiūrint, kokie išbandymai ar audros mus ištinka, jisai pasitiki Jėzaus žodžiais, nebijokite, aš nugalėjau pasaulį. Kitai žodžiais tariant, galop viskas išeis į gerą, mylintiems Dievą, taigi net ir tie dalykai, kurie galbūt šiandien mes dėl jų pergyvenam ar graudinamės. Na ir intimumo noras. Mums norisi kažkam ištarti tėvę, į kažkieno rankas pavesti savo likimą, savo gyvybę. Pagaliau mes norime atsiduoti tam, kuris mūsų kūrė. Žmonija prieš Kristų, nors ir neturėdama apreiškimo, tos gerosios naujienos jau širdyje nešiojosi ilgesį, nuojautą ir visus turėjo, sakytume, pagrindinius supratimo ir pažinimo bruožus apie Dievą, apie pasaulį. Ir juos mes skaitome Senojo testamento išrinktosios tautos istorijoje. Kiek ten yra daug tikėjimo, kad mus veda Dievas, kad mes esame jo globojami, kad mums nebus gerai, jeigu nuo jo atsitrauksime ir bus palaima, jeigu jam tarnausime. Kitai žodžiais tariant, visa pasaulėjauta, kurią vat mūsų broliai ir seserys tikėjimo senosios tautos Izraelio atstovai padovanojo pasauliui, buvo visa tai, ką šiandien mes bažnyčioje taip pat skelbėme ir ką Kristus patvirtino, kad taip, ta įžvalga ir ta nuojauta buvo teisinga. Jūs esate girdėję, o aš jums sakau. Tai reiškia, jis paima ir tą mokymą atpažinęs ir pripažinęs dar iškelia į naują lygmenį ir kuris mums tampa didelę išgelbėjimo priežastimi, nežinome, ką daryti ir ko vengti, kur dėti savo viltis ir kur gyvenime naudotis tais duotais Kristaus įrankiais, būtent patarimais, kad laimėtume amžinai gyvenimą. Taigi mūsų pažinimo procesas yra labai svarbus, mokymasis. Visi esame mokiniai Kristaus ir visi turime ką veikti. Ir čia, jeigu šį procesą sustabdome, nekreipiame dėmesio, mes galime papulti į nuodėmę, kuri vadinasi neišmanimas. Kągi Morkaus Evangelija, pasiklausykit, sako apie neišmanimą. Žmogų suteršia vien tai, kas iš jo išeina. Iš vidaus, iš žmonių širdies išeina pikti sumanimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimaimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeištai, puikybė, neišmanimas. Visos tos blogybės išeina iš žmogaus vidaus ir suteršia žmogų. Įsivaizduokit, prie šitų visų tikrai tokių labai svarbių nuodėmių, didžių, neišmanimas vienoj eilėj sugretintas. Taigi mums reikia domėtis, būti žmonėmis, kurie save lavina, kurie kasdien šiek tiek savo tikėjimą stiprina pažinimu. Išmanimui trukdo tarsi triukšmas, kuris mūsų supa. Tai kasdieniniai rūpesčiai, įvairius buitiniai reikalai, kurie mus įsuka į tą kasdienybės ratą ir nėra mums tiesiog laiko ar net noro staptelti. Nuodėmės gyvenimas, tai sakytume vidinis triukšmas, kuris visada mus trikdo ir negalim susikaupti galbūt prie svarbiausių dalykų, nes jaučiame kaltę, dėl to nenorime mąstyti apie Dievą. Pagaliau valios toka, trukdis, kuris sako, ai tiek to, pakalbėsim ir pamastysim apie tai kitą kartą. Ką gali padaryti rytoj, nedaryk šiandien ir turėsi laisvą dieną. Sako, čia tokia Merfio taisyklė. Tai mes visi pilni to atidėliojimo, nes mums, ai, čia filosofija, čia kažkokie svarstymai, kamgi reikia, pagyvenkime paprasčiau. Taigi, brangiai, visi esame toje pažinimo kelionėje. Pažinimas prasideda nuo visiškai tokios elementarios nuojautos, kad kažkas yra, ir daugelis žmonių išpažįsta tai, dauguma pasaulio žmonių sako, kad kažkas yra. Nenori galbūt įvardinti Dievu, kad tai yra asmuo, bet kad kažkas virš yra arba mumyse, mums vis tiek rodo protas, patirtis, pasaulio istorija. Mes žinome, kad mums kiekvienam šitas pažinimas iš tikrųjų yra iššūkis, nes nuo jo atradimų reiks daryti pasiryžimus, išvadas. Todėl kai kurie nenori eiti gilyn, nes nujaučia, kad turės įsipareigoti. Todėl tarsi stabdo save. Ir tai vis dėlto yra nuostolis. Pasaulis po Kristaus davė daug didžių padrasinimų atsiduoti dangaus tėvui ir nebijoti eiti su juo santyki. Kristus pirmasis parodė, kad mes galime su Dievu kalbėtis kaip su tėvu. Aba, tėveli. Prieš tai pasaulis dažnai drebėjo galvodami apie Dievą, nes sutapatino jį su gamtos reiškiniais, kurių negalime pakeisti, jie žmogų ištinka ir kartais net nuskriaudžia. Jį tapatindavo su jėgomis, kurios pranoksta mūsų jėgas. Jį tapatindavo su tuo nepažįstamuoju, kuris galbūt blogai apie mus mąsto ir nežinia, kaip baigsis mūsų gyvenimas. Jėzus patikina, kad mes Dievo neturime bijoti. Atvirkščiai, kad mes užmezgę su juo santykį, galime tiesiog kaip kūdikiai, kaip vaikai atsiduoti ir pasitikėti juo, nes kas pirmiausia pergyvena dėl mūsų egzistencijos ir gyvenimo, tai jis, kuris mus pašaukė į jį. Jam svarbu, kad mums, kaip sako, pasisektų, nes jis taip pat tam tikra prasme laiko egzaminą, nes pakvietęs mus į gyvenimą, nori, kad mes sugrįžtume į jo širdį, į jo amžinybę. Taigi mokymas, kurį Kristus duoda, mums yra paguoda apie Dievo asmenį ir padrasinimas, kad mes turime daug priežasčių šį pasaulį imti kaip draugišką vietą, kuris mums sukurtas gyventi, skleistis ir stiprėti dangaus karalystėje pasiruošti. Aišku, pasaulį taip pat šventas raštas vadina pikto apsėsta arba apimta. Tai reiškia, kad mes kaunamės nuolat su sunkumais, su tam tikrais iššūkiais ir mums patiems nėra įmanoma juos įveikti, todėl Kristų vadinam atpirkėju, išganytoju, gelbėtoju, išlaisvintoju, apie tai, kuris mane įgalina įstovėti tuose priešingumuose ir įveikti manyje prieštaravimą, nuodėmės įprotį, dalykus, kurie tiesiog ne mano jėgoms. Ypatingai žmonės, kurie papuola į priklausomybės, jie staiga suvokia, kad patys savo jėgomis neišlips. Ir prasideda gyjimas tik tai tada, kai žmogus pripažįsta, kad savo jėgom aš neįveiksiu šio mano demono. Jėzus taip pat pasiūlo gyvenimo prasme, kuri perkeičia mūsų gyvenimą. Įsivaizduokit žmogus, kuris neturi prasmės. Viskas baigsis pelenais. Viskas, kaip sako, eina į nebūtį. Ir ką jau darysit? Kas galit gyvenkit, kaip nors kokių vaistų raskit, bet šiaip viskas važiuoja į pelenus. Tai ačiū tiek žinių apie šitą gyvenimą. Įsivaizduokit, su kokia nuotaika žmogus gyvena, kaip jam keltis iš ryto iš lovos, kaip eiti dirbti ir kažką kurti. Toks žmogus iš tikrųjų praktiškai neturi motivacijos šiam pasaulį dovanoti nei save, o juo labiau mąstyti apie tai, kad galėtų šį gyvenimą padaryti prasmingą kažkaip. Jėzus pasiūlo gyvenimo prasme ir jis mums dovanoja naują žvilgsnį į tikrovę. Kaip aš turėčiau matyti, pavyzdžiui, kitus žmonės, kad vis dėlto tai broliai ir seserys. Kaip aš galėčiau matyti pasaulio istoriją, kad tai Dievo, sakytume, na, besiskleidžianti prieš mūsų akis šventosios dvasios kūryba, kurioje dalyvauja žmonės, atsiliepia į jo kvietimą. Mes, brangieji, kiekvienas esame šios kūrybos dalis, bet dalyviai esam tik tada, kai patikime šitą žinią, kai priėmam Jėzaus pasiūlymą eiti į visą pasaulį ir skelbti Evangeliją. Mums dėl to reikalingas pažinimas Jėzaus žodžių, jo mokymo ir bažnyčios mokymo. O kągi Jėzus šiam pasauliui dovanojo? Pirmiausia, daug dalykų pasikeitė nuo to jo regėsenos pasiūlymo, kurį jis mums žmonėms dovanojo. Pavyzdžiui, laužo dirbtinai sukurtus socialinius barjerus tarp lyčių, tautų ir socialinių sluoksnių. Mes žinom, kad antikoj pasaulis buvo suskirstytas, sakyčiau, pavyzdžiui, rasių tas skirtumas arba tautų, lyčių buvo labai drastiškai išreikštas ir žmogus negalėjo būti vertinamas lygiavertiškai, jeigu, pavyzdžiui, jisai gimė žemesniai kastoj ar pagaliau buvo moteris, nes buvo suprantama, kad vyrai aukštesni kažkodėl. Jėzus labai aiškiai parodo, kad vyrai ir moteris yra lygus, pagarboj tokioj pat turi būti neįskiriant nei vienos lyties. Jis liečia raupsuotus, nėra sąlygų atstumimui. Jis paskelbė, kad atvykęs svetimšalis padėkoti yra vertas pagarbos, nors svetimšaliai žydų buvo atmesti kaip neverti dėmesio. Meta iššūkį Izraelio įstatymams, sakydamas, kad reikia laikytis ne raidės, o dvasios. Jis giria romėnų šimtininko tikėjimą, taigi pagonio tikėjimą. Įsivaizduokit, tas, kuris net nebuvo tikinčių bendruomenės narys, nesivaržydamas gydo šabo dieną, pranašauja, kad dangaus karalystėje pagonių tautos tiesiog pralenks žydų tautą. Jis dalina malonės, nėra buhalteriškas, jis besąlygiškai atleidžia, jeigu žmogus gailisi. Taigi daug dalykų, kuris, sakytume, įnešė revoliuciją žmogaus mąstyme. O svarbiausia jų, tai davė patikinimą prisikėlimu ir amžino gyvenimo viltimi. Jis savo asmeniu parodė žmogaus gyvenimo kelionę nuo gimimo iki mirties, kuri gali tapti net malda atsidavimo aktu. Į tavo rankas atiduodu savo gyvybę. Įsivaizduoti mirtį, tą tokį, sakytume, mums, gąsdinantį dalyką, paverčia maldos būdu. Į tavo rankas atiduodu savo gyvybę. Reiškia, niekas man pačiam nelieka, aš visa tavo. Taigi, kaip gyventi ir kaip numirti, moko savojų gyvenimo. Pažinti Dievą tai yra tai, kas nuostabiausia žmogui gali nutikti šiame gyvenime. Tai, kas įveikia mūsų tuštumą, mūsų abuojumą, kas dovanoja gyvenimo prasme ir aš kaip vadinu aha patirtį. Jeigu žmogus ieško, jis vis daugiau ir daugiau randa tos tikrovės. Ir tada ateina nušvitimai tokie, kurie guodžia širdį. O, Dievas yra, jis mus myli, viskas bus gerai. Čia tikinčio gyvenimo kelionės desertas. Mes, kaip ir visi, išgyvenam įvairiausių iššūkių, kančių ir skausmo. Bet jeigu tu ieškai kurėjo, išvelniai atsiveria. Jeigu tu tikrai dedikuoji savo gyvenimą pažinti jį, tau ateina atsakymai, ateina įžvalgos, ateina paguoda. Šventas raštas pilnas yra pavyzdžių, kaip Dievo žmonės buvo paguosti, sustiprinti, kaip įvyko stebuklai. Jis rodo taip pat, kaip įveikti klaidas, nesėkmės ir nuodėmės. Jis rodo, kaip atrasti tiesą ir pavyzdžius, kaip atsiduoti viešpačiui. Šiandien, švesdami mergelės Marijos iškilmę, ją prisimenam kaip pavyzdį tos tobulos mokinės, kurie atsivėrė slėpiniui ir gavo Dievo tokį pažinimą, kad tiesiog maloniai įsikūnėjo joje. Apie tai, brangieji, yra ir mūsų gyvenimas. Viešpats nori mumyse įsikūnyti ir veikti per mus, plečiant karalystę, šį pasaulį darant geresnę vietą gyventi. Mums reikia atsiverti. Štai ką darome maldoj, švenčiausio sakramento akivaizdo ir garbinime. Viešpatie, aš visa tavo. Imk mane į savo rankas ir nešk. Perkeisk, kaip perkeitėjai šią ostiją iš duonos į savo pačio prezenciją. Taigi, savo buvimą. Perkeisk, kad aš galėčiau būti ta duona pasauliui nešanti viltį, įkvėpimą, kaip ir tu tą darėjai. Kristaus mokinys iš tikrųjų giliausia prasme yra įsikūnijęs alter Kristus, kitas Kristus. Ir jis atkartoja mokytojo gyvenimą, panašiai kaip jis, artindamas šią dangaus karalystę į šią tikrovę. Taigi, pažinti jį veda į jį pamilti. O kai jį pamilsti, tai veda į troškimą jį skelbti ir garbinti savo gyvenimu. Amen.
Girdėjote Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo mokymą skirtą Advento laikui. Klausėtės įrašo iš Kauno arkikatedroje bazilikoje Advento trečiadieniais vykstančių susikaupimo vakarų.